Ezra toko fahatelo. Fanorenana ny alitara. Ny iverina natao indray ireo sorona voadidy ao amin'ny Levitikosy. Ary no ny tonga ny volana fahafito, rehefa tafapetraka teny amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely, dia nivory tany Jerosalema toy ny olona iray izy. Dia nitsangana Jesoa zanak'i Jozadaka sy ny mpisorona rahalahiny, ary Zerobabela zanak'i Sealtiela sy ny rahalahiny, ka nanorina ny alitaran'Andriamanitry ny Israely hanaterana fanatitra dorana eo amboniny, araka izay voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy le ilan'Andriamanitra. Dia naorony teo amin'ilay efa niorenany ihany ny alitara, satria natahotra ny tompontany izy, ary nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy, dia ny fanatitra dorana maraitsy hariva. Ary nitandrina ny andro firavoravoana fitoerana ao amin'ny tranon-drantsakazo koa izy, araka ny voasoratra, sy ny amin'ny fanatitra dorana isan'andro araka ny isany avy, tahaka ny fanao, araka izay voatendry hatao isan'andro avy. Ary rehefa afaka izany, dia nanatitra ny fanatitra dorana mandrakarivo izy, sy ilay fanao ny voalohambolana, sy amin'ny fotoam-pivavahana no masinina rehetra izay voatendrin'i Jehovah, ary ny avy amin'izay rehetra nanatitra fanatitsitrapo ho an'i Jehovah. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafito no ny antomboka nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah izy, nefa tsy mbola natao ny fanorenan'ny tempolin'i Jehovah. Ary nomeny vola ny mpipaibato sy ny mpandrafitra, ary ny any Tiro sy ny any Sidona dia nomeny zavatra hohanina sy hosotroina sy diloilo mba hitondrany hazo sedera avy any Libanona hatramin'ny ranomasina ny Jopa, araka ny teny efa azony tamin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia. Firavoravoana sy fihetseham-poan'ny ranomaso tamin'ny fametrahana ny fanorenan'ny tempoly. Ary tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faharoa taorianany nahatongavany tany amin'ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, dia niantomboka Zerobabela zanak'i Sealtiela sy Jesoa zanak'i Jozadaka mba amin'ny rahalahiny sisa, dia nimpisorona sy ny levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin'ny fahababoana, ka nanendry ny levita izay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra izy ho tonihany asa amin'ny tranon'i Jehovah. Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kadmiela sy ny zanany zanak'i Joda ho tonihany mpiasa tamin'ny tranon'Andriamanitra, ary ny zanak'i Henadada koa mba amin'ny zanany sy ny levita rahalahiny. Ary rehefa nahory ny mpiasa ny tempolin'i Jehovah, dia nasainy hideran'i Jehovah ny mpisorona, sady niakanjo ny akanjony sy nitondra trompetra, ary ny levita zanak'i Asafa kosa nitondra kipantsona araka ny nandidin'i Davida mpanjakan'i Israely. Dia nanao hira ny famalivaly ny dera sy ny saotran'i Jehovah izy, fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony amin'ny Israely. Dia niomby mafy ny olona rehetra raha nideran'i Jehovah, satria vita ny fanorenan'ny tranon'i Jehovah. Nefa maro ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana, dia niantitra izay efa nahita ny trano voalohany no nitomany mafy de mafy no ny naorina teo masiny izany trano izany. Nefa maro kosa no nanandratra ny feony ny oby sy ny faly, ka dia tsy fantatry ny olona izay fifaliana na izay fitomaniana noho izany orakoraka be izany, fa ny oby mafy ny olona ka re lavitra ny orakoraka.